pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem ar viņiem vienoties par šo te termiņu un kārtību, kādā veidā notiek viņu mantas aizvākšana no objekta. Esam nosūtījuši skonto būvēja paziņojumu par to, ka mēs sagaidam, ka viņi līdz 10. augustam izvāc savas lietas un savu īpašumu no Inčukalna objekta. Man grūti prognozēt savukārt viņu rīcību, vai viņi piekritīs to darīt vai nepiekritīs. Mēs viņiem jautājām, kad tad viņu ieskatā būtu šis saprātīgais termiņš un pietiekams laiks. Viņi mums nekādu savu priekšlikumu neiesniedza. Mēs sagaidām, ka tas objekts tiek iekonservēts. Ja viņi to nebūs izdarījuši attiecīgi, tad mums tas būs jādara, un ja tagad sākas lietus periods kaut kāds, un tajā dīķī salīst vienkārši lietus ūdens, tas nozīmē, ka tie ir papildu izdevumi par ūdens attīrīšanu, un, protams, ka šie zaudējumi radīsies.